Պարոն Դեմուրճյանին հաջորդեց մեզ ծանոթ երիտասարդ բժիշկը հետևյալ ճառով.
«Պարոններ, մեր ազգը այժմ աղքատ է մեծ մարդիկներով, և դորապատճառը մենք ինքներս ենք, որովհետև ոչ թե ազգն է ամուլ, որ չէ ծնում այդ տեսակ մարդիկներ, այլ մենք, ազգի անդամներս ենք մեղավոր, որ նրա ծնածները չենք խնամում. Մեր մեջ շատերը կան, որոնք ի բնականչված են մեծ մարդիկներ լինելու համար, բայց այդպիսիներն անխնամ մնալով չեն զարգանում, չեն ուրճանում, այլ վայրի բույսերի նման մի աննշան հասակ առնելով գոսանում անհետանում են. Այդ տեսակ ծնուդներ, այդ տեսակ ուժեր մեր մեջ շատ կան. Մնում է միայն հետամուտ լինել նրանց գտնելու համար, և գտնելուց հետո ըստ պատշաճին խնամել նրանց. Մի որոշ ժամանակից հետո մենք մեծ մարդիկներ կունենանք, այնքան մեծ, որ մենք նրանցով կկարողանանք պարծենալ»
Կեցցեներ և ծափահարություններ։
«Այս երիտասարդը», շարունակեց ճառախոսը, «որ այսօր մեզ հոգեկան զվարճություն պատճառեց յուր գեղեցիկ երգերով և գրավեց մեր բոլորի ուշադրությունը, իմ հիշած ուժերից մեկն է. Նա կարող է ապագայում մի նշանավոր երգիչ լինել. Նա կարող է և օտարների ուշադրությունը գրավել յուր երկնատուր շնորհքների կատարելագործությամբ. Բայց նա կարող է և կորչիլ անհայտության մեջ, որովհետև մի կտոր հացի համար ծառայում է փականագործի գծուց արհեստով. Ուրեմն, մենք պետք է օգնենք նրան յուր կոչմանը ծառայելու»
Համաձայնության աղաղակներ։
«Ես տեսնում եմ, որ դուք համակրում եք իմ խոսացներին. Ինձ մնում է առաջարկել այն միջոցը, որով կարելի կլինի օգնել այդ տղային. օգնել բարձրացնելու այն աստիճանների վերա, որի համար օժտված է նա բնությունից. Առաջարկեցեք, առաջարկեցեք», ձայն տվին մի քանի տեղերից։ «Ահա իմ առաջարկությունը, պարոններ. ես կարևոր եմ համարում հենց այստեղ ստորագրություն բանալ այդ երիտասարդի օգտին, որին մենք բոլորս անխտիր կմասնակցենք. յուրաքանչյուրը մեզանից, յուր կարողության համաձայն, թող մի գումար ստորագրե, և այդ ժողովված փողով մենք կղրկենք այս երիտասարդին Պետերբուրգի կամ եվրոպական մի ուրիշ նշանավոր քաղաքի երաժշտական դպրոցը, ուր նա յուր ձայնը կմշակե և երգելու արհեստի մեջ կկատարելագործվի»։
«Կեցես, կեցես, պարոն բժիշկ», գոռացին հրավիրյալները և ծափահարություններով թնդացրին դահլիճը։
Իսկ սեղանապետը, իբրև վարձատրություն նորագեղեցիկ ճառին, առաջարկեց խմել պարոն բժշկի կենացը։ Բոլոր հրավիրյալները ուրախությամբ ընդունեցին այդ առաջարկությունը և դատարկեցին բաժակները։ Սակայն մեր նախածանոթ պարոն Դեմուրճյանը, ռուսահայոց նման լռությամբ կենացներ խմելը անվայել համարելով, առաջ անցավ և ձախ ձեռքում բաժակը բռնած, իսկ աչով յուր ընչացքը ոլորելով, խոսեց.
«Ձեր թանկագին կենացը կպարպեմ սաբաժակը, պարոն բժիշկ. մեր ամենուս մեջ, եթե չասեմ խելոքը, գետ ամենեն ազգասերը գտնվեցակ. ձեր դրած առաջարկությունը մեր երկչին կոնսերվատոր ղրկելու համար անանգ խելացի առաջարկություն է, որ պատիվ կբերե թե առաջարկողին և թե ընդունողներուն. քաջահույս եմ, թե մեծարգո հրավիրյալք, որքան հնարավոր է առատագույնս պիտի նվիրաբերին սա հանրոքուտ գործին համար. Ձեր ճառի համար ալ պիտի ասեմ, պարոն բժիշկ, որ հրաշալի բան մներ. շատ ու ծիվեր է, որ պոլսեն հերրի գտնվելու ապաբախտություն ունենալուս համար, ասանք շենք ու շնորքով ատենաբանություն մլսած չունեի. կցավեմ միայն, որ համառոտ անցակ. գիտեք, ասանք փափուկ նյութը մեր ազգային ժողովի մեջ երկար վիճաբանությանց առարկա կլլա. ան ատեն տեսնելու է, թե մեր պատվելի երեց փոխանք ինչ գովության արժանի ճիքեր կթափեն ատենաբանությանց մեջ զիրար գերազանցելու. գեղեցիկ խոսելն ալ առանձին ձիրքմ է, զոր աստվածի վերուշ շնորած է մեզ մահկանացուներուս. դժբախտաբար մեր ռուսյո ազգայինք սա շնորհքեն զուր կլալուն համար, անոր հարգը, ինչպես որ կվայելի, չեն ճանչնար. մինչ դեռ անդեն պորսեցի մը յուր կյանքը կտա գեղեցիկ ատենաբանություն մը լսելու համար.
Հարավոր լինեք, պարոն Դեմուրճյան, շատ գեղեցիկ եք խոսում,
ընդհատեց նրան սեղանապետը, տեսնելով, որ պարոն ճառախոսի ախորժակը հետս հետե բացվում է խոսելու համար.
Դուք այնքան բարի կլինեք, որ թույլ կտաք ինձ իսկույն վետ գործին ձեռնարկել, որովհետև ինչպես որ դուք որսեցիներդ, խոսելն եք սիրում, այնպես էլ մենք, ռուսաստանցիներս, գործելը.
Շնորհեք, կաղաչեմ, կրնամ մի ձեզ ընդդիմանալ.
Այս ասելով, պարոն Դեմուրջյանը կրկին դիմեց բժշկին, և ձեր թանկագին կենացը ասելով, դատարկեց բաժակը. Երիտասարդ բժիշկ Դուդուկճյանը, չկամենալով հարմար ժոպեն ձեռքից թողնել, իսկույն թուղթ պահանջեց, և սովորական վերտառությունը նրա վրա գրելով, առաջարկեց սեղանապետին ստորագրելու.
«Որովհետև առաջարկությունը ձերն է, առաջ դուք ստորագրեցեք»,
դարձավ սեղանապետը բժշկին.
«Օ՜վ, ոչ, պարոն սեղանապետ, դուք եք այժմ մեր մեծն ու կառավարիչը. Ձեզ է վայել առաջնորդ լինել մեզ և այս գեղեցիկ գործի մեջ».
Այս խոսքերը սեղանապետի ինքնասիրությունը գգվեցին, և նա գրիչը ձեռքն առնելով և բարձրաձայն արտասանելով ստորագրեց. «Բանկիր Աբրահամ Տամպետյանց, 500 ռուբլի»։
«Կեցջիկ, կեցջիկ»,
գոչեցին միաբերան հրավիրյալները, և տեղերից բարձրանալով իրենք էլ միաբերան ոգևորված առաջ անցան և սկսան կարգով ստորագրել.
«Ինչ սավ, 500 ռուբլ»,
բացականչեց զարմացմամբ պարոն Դեմուրջյանը, և մոտենալով Դուրյանի մասին իրեն նկատողություն անող պարոն Սնակյանին, նրա ականջում շշնջաց.
«Լսակ ինչ սավ, պարոն սեղանապետը»։
«Այո, ինչ կա»,  սառնությամբ հարցրավ Սնակյանը։
500 ռուբլ սավ, եղբայր, ասանք առատաձեռնություն կլամի»։
«Ինչու չէ, դուք ինքներդ չէիք, որ ձեր ճառի մեջ հույս էիք հայտնում, թե առատագույնս պիտի նվիրաբերեն»։
«Կսխալիք, բարեկամս, եթե բոլորս ալ 500-ական ռուբլ ստորագրելու ըլլանքն է, գիտեք ծայրը ուր կհանգի»։
«Կրետեի լաբյուրինթոսին մեջ», զոր Մենովսի հրամանով Դեդալոս Անդրիագործը շինեց, պատասխանեց պարոն Սլաքյանը.
«Դուք զիս կծաղրեք, հա՞, բայց ես առանց կատակիկ խոսեմ»,
տակացած շարունակեց Դեմուրջյանը.
«Ասանքով դուք ժողովուրդը կամբարոյականացնեք, ի՞նչ հարկ կա այս աստիճան առատությամբ վարձատրել ողորմելի երգիչմը, մինչդեռ արդեն Երուսաղեմ յուր լեռնակուտակ պարտքերուն տակ կհեծե»։
Պարոն Սլաքյանը, որ հյուրայինների ինչ պտուղ լինելը լավ էր ճանաչում, ծիծաղեց Դեմուրջյանի միամտության վերա, և Երուսաղեմի պարտքն էլ պորսեցիներդ կհոգաք ասելով, հեռացավ։ Մինչդեռ այստեղ Դեմուրջյանն ու Սլաքյանը խոսում էին, մյուս հրավիրյալները սեղանապետի գլխին թափված եռանդով ստորագրում էին։ Սեղանապետից հետո ստորագրեց Սոմարյանցը, դարձյալ նրա օրինակին հետևելով, 500 ռուբլ։ Իսկ մյուս հյուրերը ոչ ավելի քան 200, 150, 100 և 50 ռուբլի։ Վերջին գումարից պակաս ստորագրող չեղավ։ Կես ժամվա մեջ ամբողջ թերթը ծածկվեցավ ստորագրություններով։ Երբ բոլորը վերջացրին, երիտասարդ բժիշկը հաշվեց, և իմ մեծ ուրախություն հրավիրյալների հայտեց, որ ստորագրվածների գումարը հասնում է 4550 ռուբլու։ Դահլիճը դարձյալ թնդաց ուրախության աղաղակներով և ծափահարություններով։ Գևորգը մնացել էր ապշած։ Մի քանի րոպե նա կարծեց, թե ինքը երազի մեջ է։ Նա մինչև անգամ մտաբերեց իրենց հարևան պառավ Սալոմեի պատմությունը, թե ինչպես մի գիշեր քաչքերը նրան տարել էին հարսանիք, ինչպես նրան պատիվներ և ընծաներ էին տվել, ոսկեզարդեր էին հագցրել, մինչև լույս իր հետ խաղացել, պարել և քեֆ էին արել, իսկ հետո լուսաբացին տարել էին, որ սարից ներքև գլորեն, բայց նա իսկույն երեսին խաչակնքել էր, և քաչքերը աներևութացել էին, իսկ ինքը ողջ և առողջ վերադարձել էր տուն։ Այս պատմությունը մտաբերելով, Գևորգը կամեցավ մինչև անգամ երեսին խաչակնքել, կասկածելով, թե գուցե յուր տեսած բարի մարդիկներն էլ քաչքեր էին, ապա թե ոչ,
ինչ տարօրինակ երևույթ էր այս, որ երեկ Գուստավի գործարանում մշակի պես բանող գործավորը, որին երեկոյան ինչպես պի գրաստի շալակել էին տվել երկաթե վանդակները, մի քանի ժամից հետո հանկարծ մի այդպիսի շքեղ դահլիճում գտնվեր, այդքան մեծ պատիվներ և գովությունների արժանանար, հարուստ մարդիկ իրենով հետաքրքրվեին, մի կես ժամում 4550 ռուբլ փող ժողովեին իրեն համար, Պետերբուրգ ղրկելու խոստումներ անեին, և այլն, և այլն։
Չէ, չէ, սա երազ է,
շշնջաց ինքն իրեն պատանին, և ձեռքի պատառաքաղը սեղանի տակով գաղտուկ դեպի ազդրը տանելով, պինդ հրեց մարմնի վրա, որ տեսնե, եթե միսը ծակում է, և ինքը ցավ է զգում,
չէ, ուրեմն երազ չէ,
իսկ եթե ոչինչ չէ զգում, ուրեմն ճիշտ, որ քաչքերի մեջ է գտնվում։ Հարկ չկա ասել, որ հարուստի պատառաքաղը, նոր և սուր լինելով, կատակներ չէ անում, այդ պատճառով էլ խեղճ Գևորգի բարակ վարտիքը և ազդրը նրա սուր ծայրին չդիմադրեցին, և ծակվելով բավական կսկից պատճառեցին իրենց տիրոջը։ Այնուամենայնիվ, Գևորգը շուտով զվարթացավ, երբ յուր հետ պատահածների երազ չլինելը ստուգեց։ Պարոն Դուդուկջյանը, ստորագրված փողերի հաշիվն անելուց հետո, թուղթը ծալեց և հանձնեց սեղանապետին։
«Ինչ պետք է անեմ այս թուղթը»,
հարցրեց նրանից սեղանապետը։
«Այդտեղ ստորագրված փողերը կժողովեք և հարկ եղած հոգացողությունն անելուց հետո, մեր երկչին կուղարկեք Պետերբուրգի երաժշտական դպրոցը»։ «Անպատճառ Պետերբուրգի»։
«Այո, իմ կարծիքով»։
«Պարոններ, դուք որտեղ ավելի հարմար կդատեք»,
հարցրեց սեղանապետը հրավիրյալներին։
«Վիեննա»,
գոչեց մեկը սեղանի ծայրից։
«Ոչ, ոչ, Փարիզ»,
կրկնեց մի ուրիշը։
«Ավելի լավ չէ, որ Լոնդոն ղրկենք»,
հարցրեց մի երրորդը։
«Ինչու Իտալիա չուղարկենք, մուսաների աշխարը»։
«Իմ կարծիքով, եթե փողը կբավականանա, ղրկենք Նյու Յորք, այդ ամենից նպատակահարմարն է»։
«Ինձ լսեիքն է, Փարիզ կղրկեիք»,
մեջ մտավ պարոն Դեմուրջյանը։
«Վասնզի հոն»։
«Ոչ, ոչ, Լայպցիգ ղրկենք, այդ քաղաքը նշանավոր է իր երաժշտական դպրոցով»,
ընդհատեց որսեցուն մի ուրիշ երիտասարդ։
Իսկ մի հաղթանդամ կապալառու, որ մի անգամ կարդացել էր բազմավեպի մեջ Եվդոկիա քաղաքի նկարագրությունը, մի գլուխ գոչում էր «Եվդոկիա ղրկենք, Եվդոկիա, պարոն սեղանապետ»։ Պարոն Դեմուրջյանը, որ ծանոթ էր Եվդոկիային, խիստ բարկացավ կապալառուի վրա և առաջ նետվելով գոչեց.
«Պարոն, ինչու այդ աստիճան տգետ եք, չգիտեք, որ Եվդոկիայում կոնսերվատոր չկա, և հոն պղինց շինել են զատ ուրիշ ոչինչ չգիտեն»։
«Վնասյունի կարելի է, կարելի է»,
անտարբերությամբ կրկնում էր հաղթանդամ կապալառուն։
Սեղանապետը, տեսնելով, որ խոսողները շատացան, հրամայեց, որ բոլորն էլ լռեն։
«Ես ինքս կկարգադրեմ, ուր որ ղրկելու է, միայն թե դուք ձեր ստորագրած փողերը վաղվանից սկսեցեք վճարել»,
ավելացրեց նա։
«Շատ լավ, շատ լավ, դուք կարգադրեցեք»,
կրկնեցին ամեն կողմից հրավիրյալները։ Եվ սեղանապետը, շնորհակալություն հայտնելով նրանց, շարունակեց կենացների ընդհատված գործը։ Այժմ Գևորգի բարեկամները շատացան։ Երիտասարդ, հասակավոր, ուսումնական, վաճառական, բոլորն էլ խնդակցում էին նորան, սեղմում էին նորակոշտ ձեռքերը, հետաքրքրվում էին նորանցյալով և ներկադրությամբ։ Մինչև անգամ Գևորգին Եվդոկիա ղրկելու համար խորհուրդ տվող կապալառուն խոստացավ յուր աղջիկը տալ նորան, երբ նա Եվդոկիայից ուսումն ավարտած կվերադառնար։ Իսկ հայոց թատրոնին ծառայող մի հին դերասան շշնջում էր Գևորգի ականջին.
«Գիտես, պարոն, եթե ես այստեղ չլինեի, դուք այդպես մեծ ընդունելություն չէիք գտնիլ»։ «Ես ինքս առաջին անգամ ճառախոս բժշկին խորհուրդ տվի հրավիրյալներու ուշադրությունը դարձնել քեզ վրա և ստորագրություն բանալ քեզ երաժշտական դպրոց ղրկելու համար»։
Գևորգը բոլորովին զգացվել և ուրախությունից շփոթվել էր։ Նա չգիտեր,
որին արդյոք պատասխաներ, և ճարահատյալ գլուխ էր իջեցնում աջ ու ձախ ի նշան շնորհակալության։ Վերջապես ճառախոս բժիշկը մոտեցավ նորան և պատվիրեց, որ հենց վաղվանից թողնե յուր պաշտոնը Գուստավի գործարանում, և ապա ներկայանա պարոն տան պետիանցին, որը նույնպես յուր կողմից հարկավոր հոգացողությունները վաղվանից կանե նորան Պետերբուրգ գրկելու համար։ Գևորգը խոնարհությամբ գլուխ տվավ և խոստացավ բժշկի պատվերի համաձայն վաղվանից թողնել յուր պաշտոնը Գուստավի գործարանում։ Առավոտյան 4 ժամին սոմարյանցի տան մեջ ընթրիքը և հրավիրյալների ուրախությունները վերջացան։ Հյուրերից յուրաքանչյուրը քաշվեցավ յուր տունը, նոցահետել մեր երգիչ Գևորգը։